آداب، یہِ چھا آکاش وانی؟ شیٚے بجِتھ 5 منٹ تہٕ 24 سیکنڈ سپٕدۍ کٲشرین خبرن ہُند بُلٹن ہیٚتھ چھُس بہٕ خالد حمید. خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ گۄڈٕ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودی ین کوٚر تامل ناڈوس منٛز تٲریخی نوِ پامبند ریل کدلُک افتتاح. وزیر اعظم سُنٛد سری لنکا ہُک 3 دۄہن ہُنٛد سرکٲری دورٕ ووت اند. دورٕ کِس ٲخرس پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ انورادھا پورس منٛز بھارتی امداد واجنہِ نوِ اپ گریڈ کرنہٕ آمژِ ریلوے لٲنہِ ہُنٛد افتتاح. نسل واد گژھِ نوٚو ؤری مارٕچ 16 تام ختم. مرکزی دٲخل وزیر امت شاہ سُنٛد چھتیس گڑھ کِس دانتے واڑاہس منٛز أکِس تقریٖبہِ خطاب. بچاو وزیر راجناتھ سنگھن کٔر کرناٹک چہِ کاروار سمندری بیس پٮ۪ٹھٕ آی این ایس سُنینیا انڈین اوشن شپ ساگر رنگ جٲنڈ ہٲوِتھ روانہٕ. تہٕ مرکزن چھِ بِہار، ہماچل، تامل ناڈو تہٕ مرکز کِس انتظام وٲلِس علاقہٕ پڈوچری باپتھ 1,680 کرور رۄپیَن کھۄتہٕ زیادٕ کہِ ہُریمانہٕ امدادس منظوٗری دِژمٕژ. وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. وزیر اعظم نریندر مودی ین کوٚر آز تامل ناڈوس منٛز نوِ پامبند ریل برجُک افتتاح. وزیر اعظم وٲتۍ جہازٕ دٔسۍ سری لنکا پٮ۪ٹھ منڈپمس منٛز بحریہ کِس ہوٲیی اڈس پٮ۪ٹھ. تِمو کوٚر رامیشورمس منٛز تامبرم ایکسپریس تہٕ اکھ سمندری جہازٕ جٔنڈ ہٲوِتھ روانہٕ، یُس ورٹیکل لفٹ سمندری کدلہٕ کِنۍ نیران چھُ. یہِ کدل چھُ 550 کرور رۄپیَن ہٕنٛدِ لاگتہٕ سۭتۍ تیار کرنہٕ آمُت تہٕ یہِ چھُ رامایَنس سۭتۍ ثقافتی وابستگی ہٕنٛز عکٲسی کران تہٕ سۭتی چھُ یہِ رامیشورمس مُلکس سۭتۍ رلاوان. یہِ کدل چھُ سٹیل سۭتۍ تعمیٖر کرنہٕ آمُت. وزیر اعظم چھُ اتہِ مزید مختلف ریل تہٕ سڑک منصوٗبن ہُنٛد تہِ افتتاح کران تہٕ کینٛژن ہٕنٛز کٕنہٕ کٔنۍ تھاوان. یِہٕنٛز مٲلیت 8,300 کرور رۄپیہِ چھےٚ. یپٲرۍ ووت آز وزیر اعظم نریندر مودی سُنٛد سری لنکا ہُک پنُن 3 دۄہن ہُنٛد سرکٲری دورٕ اند، ییٚمہِ سۭتۍ دۄشوٕنی ہمسایہِ مُلکن درمیان تعلُقن ہٕنٛدِ اکہِ نوِ چیپٹرُک دٔسلاب سپُد. یہِ دورٕ ووت انورادھا پوٗر کِس تٲریٖخی شہرس منٛز اند، ییٚتہِ وزیر اعظم تہٕ سری لنکاہٕکۍ صدرن مُشترکہٕ پٲٹھۍ بھارتٕچہِ امداد واجنہِ نوِ اپ گریڈ کرنہٕ آمژِ ماہو اومان تھاے ریلوے لٲنہِ ہُنٛد افتتاح کوٚر. امہِ علاوٕ کوٚر دۄشوٕے لیڈرو ماہو انورادھا پوٗر سیکشنس سۭتۍ اکھ نوٚو سِگنلِنگ تہٕ ٹیلی کمیونِکیشن سِسٹم پروجیکٹ شروٗع، یُس زن 14.9 ملین ڈالر کہِ بھارتی امداد سۭتۍ تیار کرنہٕ آمُت چھُ، ییٚلہِ زن یہِ سِسٹم محفوٗظ تہٕ زیادٕ اثردار ریلوے آپریشنن ہُنٛد وعدٕ کران چھُ. دۄشوٕے لیڈرو کوٚر جیا سری مہابودھی مندرس منٛز پوٗزا، یُس دۄشوٕنی مُلکن درمیان روحٲنی تہٕ تہذیٖبی رِشتہٕ ژیٚتس پاوان چھُ. دۄشوٕے لیڈرو کٔر دُطرفانہٕ کتھ باتھ، ییٚمہِ پتہٕ تِمو توانٲیی، ہاوسنگ، ڈِجیٹل انفراسٹرکچر تہٕ ثقافتی تعاون کٮ۪ن شعبن منٛز بٔڑۍ اعلان کٔرۍ. وزیر اعظم نریندر مودی ین کٔر سری لنکا کِس پنٕنِس دورس دوران کولمبو کِس صدارتی سیکریٹس منٛز صدر انورا دِسا نایکے سۭتۍ اکھ اہم میٹنگ تہِ. کتھ باتھِ منٛز ہاو بھارت تہٕ سری لنکاہس درمیان قریبی دُطرفانہٕ تولُک مستحکم کرنس مُتعلِق سرنہٕ سونچنہٕ تہٕ آو أکِس مُشترک یِنہٕ کالہٕ باپتھ بٲج بٔٹس پوچھر دِنہٕ کِس یرادس پھیُر دِنہٕ. دۄشوٕنی لیڈرن ہٕنٛزِ موٗجوٗدگی منٛز آیہِ بچاو، توانٲیی تہٕ باپارسان مُختلِف شعبن منٛز واریاہن سمجھوتن پٮ۪ٹھ دستخط کرنہٕ. دۄشوٕے لیڈرو نیوٗ سمپوٗر بجلی منصوٗبٕچہِ افتتاح چہِ ورچوَل تقریٖبہِ منٛز حِصہٕ. اتھ منصوٗبس لاگن این ٹی پی سی تہٕ سایلون الیکٹرسٹی بورڈ مُشترکہٕ پٲٹھۍ عملی جامہٕ، ییٚمیُک مقصد سری لنکا چہِ توانٲیی ہٕنٛز فراہمی منٛز ہُریر کرُن چھُ. بھارتٕکہِ مدتہٕ سۭتۍ چھُ دمبولاہس منٛز اکھ اِیر کنڈِشنڈ گُدام تہِ قٲیِم کرنہٕ آمُت تہٕ 5,000 مذہبی اِدارن ہٕنٛدٮ۪ن پشن پٮ۪ٹھ چھُ شمسی توانٲیی نِظام نصب کرنہٕ آمُت، ییٚمہِ سۭتۍ سری لنکا چہِ بجلی ہٕنٛزِ صلٲحیتس منٛز 50 میگا واٹُک ہُریر سپدِ. وزیر اعظم تہٕ سری لنکاہٕکۍ صدرن کوٚر مُلاقات پتہٕ مُشترکہٕ پریس کانفرنسہِ خطاب. نریندر مودی ین دیُت خطاب کران سری لنکاہس بھارتُک مدد تہٕ ہمسایہِ گۄڈٕ پالیسی سۭتۍ سۭتۍ مہاساگر نظریہس پٮ۪ٹھ زور. سری لنکاہٕکۍ صدرن کوٚر مختلف بحرانن دوران مدد فراہم کرنہٕ موقعہٕ بھارت تہٕ وزیر اعظم سُنٛد شُکریہ ادا. تِمو دٔرِرو یہِ یرادٕ زِ سری لنکا دِی نہٕ پنٕنۍ سرزمیٖن کُنہِ تہِ پٲٹھۍ تمہِ باپتھ استعمال کرنُک اِجازت دِنہٕ، ییٚمہِ سۭتۍ بھارتٕچ سیکیورٹی تہٕ علاقٲیی سالمیتس ددار واتہِ. صدر جمہوٗریہ دروپدی مُرمو کرن پگہٕے پٮ۪ٹھٕ ییٚمہِ رٮ۪تنِس 10 تٲریٖخس تام پُرتگال تہٕ سلوواکیہُک سرکٲری دورٕ. تِم چھِ آز روانہٕ سپدان تہٕ آز ژیٖرۍ تام واتن تِم پُرتگال. پُرتگال کِس پنٕنِس دورس دوران کرن تِم اتہِ کِس پنٕنِس ہم منصبس سۭتۍ وفدٕ کہِ سوٚترٕچ کتھ باتھ. صدر جمہوٗریہ کرن پُرتگال کِس وزیر اعظمس سۭتۍ تہِ مُلاقات تہٕ کرن تتہِ چہِ قومی اسمبلی ہٕنٛدِس صدرس سۭتۍ تہِ مُلاقات. سلوواکیہ کس پنس دورس دوران کرنے صدر جمہوریہ سلوواکیہ کس صدر تو وزیر اعظم ستھ باہمی کت بات دخل وزیر امت شاہ جموں کشمیر کس ترین دہن ہندس دورس پہ واتان یہ تم سیکورٹی صورت حال سام تو سیکورٹی اہلکار ست کت بات کران پنس دورس دوران کرن دخل وزیر متحدہ ہیڈ کواٹر چہ اہم جائز میٹنگ تو شری امرنات یاترائے متعلق علیحدہ سیکورٹی جائز میٹنگ ہن صدارت ستی کرن تم جمہ بی جے پی کن اسمبلی ممبرن ستی ملاقات جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان اندرابی چھ پارلیمنٹس مز پاس کرنے آمت وقف ترمیمی بل زا پنچہ مسلمان ہندس حقس مز قرار دان وونم جمہ ست ملے مسلمان ہندس جائیداد تو اثاثن نہ صرف استحصری عنصر نش بچاس مز مدد بلکہ ملے اخ منظم ادارس پوچھر دیت ان کالچن ضرورت مطابق وسوار کرنس مز مدد نیوز رومس سکس خصوصی انٹرویو دوران وون تمو
ہم 6 سال برابر سینٹرل ورک کونسل میں رہے اور ہمیں موقع ملا ہندوستان کے تمام ریاستوں میں جانے کا. ہم وقف بورڈ کے سلسلے میں ہی جاتے تھے اور جب ہم وہاں جاتے تھے تو انسپیکشن ہوتا تھا. اگر ہم صحیح طریقے سے بارک بینی سے دیکھیں گے تو ساری وہاں جو پراپرٹیز ہیں ان کا بندر بانٹ تو ہو گیا ہے. ان کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, ان کے ملازموں کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں کیونکہ ساری جو ان کی جائیداد ہے, دکانیں ہیں, شرائنز ہیں, وہ سارے عدالتوں میں پڑے ہوئے تھے یا اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ جو مسلم کمیونٹی کے ہی ہیں وہ اس پہ قابض ہیں.
تو پاؤ چھت آکاشوانی نیوز سری نگر دن آمت انٹرویوز پہ مبنی یہ خصوصی پروگرام یہ از رات سن 9:30 آکاشوانی سری نگر, آکاشوانی جم تو آکاشوانی ہندین دومین اسٹیشن پہ اکوٹ نشر کرنے یپر بو جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر اکائی ہند صدر جی ایم شاہین وقف ترمیمی بل 2500 متعلق پن رد عمل.
جے ڈی یو کو لگا تھا کہ ہمارے جہاں تک پارٹی کا سوال ہے کہ اس میں کچھ پوائنٹس ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے جو مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی, تو وہ ہم نے 2 تاریخ کو ہی وہ مانگے ہماری مان لی گئی. اور اگر اس میں تھوڑا سا بھی غلط ہوتا مسلمانوں کے خلاف کم سے کم ہماری پارٹی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی. لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ جہاں تک ٹرانسپیری کا سوال ہے, جہاں پر معاملات کو صحیح کرنے کا سوال ہے, وہاں تک اس بل کا پاس ہونا بڑا لازمی تھا.
جموں کشمیر سرکارن چھ غریب کورین باپت خاندرچ امدادی سکیم تحت مالی امداد مز ہر کورمت اس 50,000 روپے پہ ہرت ون 75,000 روپے کرنا آمت چھ امی سکیم نش ہیکن اے اے وائی تنت انتودیا انا یوجنا زمرہ کن سارنی عیالن ہز خاندرچ وانس لائق کور فائدہ حاصل کرت. آکاشوانی سری نگر نیوز رومن یل سرکار کس ات فیصلس متعلق زنان نش رائے زاننی یچھ تمو وون
محمودا یہ اصل قدم یہ ٹھیک سیت وات غریبن غریب کورین مدد ام سو اس تی خوش شکر گزار کران گورمنٹس ہمو کور تل ات پہ قدم یہ گو ٹھیک.
بس شائستہ سملر بنپور پہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صبن شکر گزار تمو تل اس غریب کورین ہند خطر اخ رت قدم وہ ملن اس غریب کورین 500,000 بجائے میرج اسٹنسس من 75,000.
آج امن تو ترقی متعلق کھیلن ہند عالمی دہ منان یہ دہ پریت وری 6 اپریل درست دنیا مز منا امک مقصد دنیا مز امن تو ترقی پوچھر تو بین دور کرنس مز کھیل کودچ اہمیت وتلاون یمہ وری موضوع سماجی شمولیت باپت کھیل. نیوز رومن یل امہ دہ کس سلسلس مز ڈائریکٹر جنرل یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس راجندر سنگھ تارہ ست کت کر تمو وون
کسی بھی ملک یا خطے کی ترقی کے لیے پیس ایک ضمانت ہے, جب تک پیس نہیں ہے تو ڈیولپمنٹ نہیں کی جا سکتی. تو سپورٹس ایک بڑا پاورفل میڈیم ہے جو ہماری ینگ جنریشن کو ان کی جو سرپلس انرجی ہے ان کو پازیٹو آؤٹ لیٹ دیتا ہے, ان میں اسپرٹ آف کامریڈی, لیڈرشپ, کمیونٹی اسپرٹ اور یہ ساری ویلیوز پیدا کرتا ہے جو کسی بھی کمیونٹی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ وہاں ایک اچھا ماحول بنا رہے. لہٰذا ڈیولپمنٹ اور پیس کو سیپریٹ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا, اور جموں کشمیر سرکار بھی اسی طرف کوشاں ہے کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے ان کو سارا انفراسٹرکچر اور وہ ساری سکلز مہیا کروائی جا سکیں تاکہ وہ آج کل جو دوسرے چیلنجز ہیں نشے کے یا دوسرے ان سے ہٹ کے اور ان کی جو انرجی ہے اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں اور اپنے خطے, اپنی یوٹی اور اپنے ملک کی ترقی میں اپنا جو یوگدان ہے اور کنٹریبیوشن ہے اس کو دیں.
یہ خبر شو تو آکاشوانی پہ بوزان. نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت سماجس منشیات کی لانت نش نجات دیا باپت درست ملکس مز پریت سترس پہ کوشش جاری. وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام.
جموں کشمیر کے یواؤں کو ڈرگ سے بچانے کے لیے کئی انوویٹیو پریاس دیکھنے کو ملے ہیں. यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं।
से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर मज नौजवान अमि आदत नश दूर थान मौक वदम तुल तो फी दोह मनशियात कें मुजर असर मुतल बेदारी प्रोग्राम साज कर नामवर गुलकार नीरजा पंडितन वो नौजवान पुई मनशियात नश बचा मौक आकाशवाणी न्यूज सत कर
भारत सरकार मुहिम चलोम नशा मुक्त भारत सम्मू कश्मीर मह लक बच नौजवान अत सद आम वलिव तुलव आवाज अत खिलाफ येत वो यम ड्रग पेडलर्स बिजनेस करान तो सान शुन जिंदगी खराब करान करो पुलिस इतला ताकि तिमन खिलाफ ये सख्त से सख्त कार्रवाई कर वलिव पन्न शुन जिंदगी बचाओ।
बीजेपी आज पोम तसीस मनान अत सिलसिल सपूद मुख्तल रियासत तो मरकज कें जेर इंतजाम मलाकन मज तकरीबन साज यह दौरान तकरीर करन वालों योम तसीस अहमियत वतल राजधानी दिल मज सपूज पार्टी हंद सदर दफ्तर पे अख तकरीब यम सदारत पार्टी सदर तो सेहत वजीर जे पी नड्डा कर् तमो वो पन्नस तकरीर मज बीजे पियन कोर नीसी इकतदार सन्न नजर समझौत तमो वो जी जे पी नजरिया मुल्क किस तहजीब तो तमदन सबस्त तो पार्टी इंसान दोस्ती हंदिस वादस पे डटित युक यह नतीजे जिंद पार्टी दुनिया सारी खत बड़ सियासी जमात जम तो सरीनगर तपूद अत सिलसिल मज तकरीबन साज इन मज बी जे पी कारकुनों तो अहदेदारों शिरकत कर सरीनगर साज तकरीब पे कर् अकलियती मामलों हंद मरकजी वजीर ममलिकत जॉर्ज कुरेन खास मेहमान सन्द रंग शिरकत कोरुक तकरीब खिताब अत मौक पे पार्टी हीनियर लीडर डॉक्टर दरखशान द्रबी तो दोम अहदेदार तौजूद अनंत नाग तपूस पार्टी हंदिस योम तसीस के सिलसिल मह तकरीब मुनद ये पार्टी हंद जिल सदर राकेश कौल तो सीनियर कारकुन रफीक वानी मौजूद दखल वजीर अमित शाह वोमुत छत्तीस गढ़ मे नक्सलवाद नो वरी मार्च सोनस तम खत्म तमो वो यह कथ छत्तीस गढ़ किस दंतेवाड़ा मज बस्तर किस पैंडम चे अख्तामी तकरीब खताब करान तमो कर् माओवादन अपील जम सपन हथियार तबित कौमी लोह नगरस मज शामिल अमित शाह कर् छत्तीस गढ़ कन कबली फनन पोशर दिन मज बस्तर के पैंडम तारीफ तो कोरुख ऐलान नए वरी सपदन प्रेथ अके कबली जिले कारगर तो फनकार अत मज शामिल बचाव वजीर राजनाथ सिंह कर् कर्नाटक चे कारोबार समंदरी बेस पे आई एन एस सुनैनिया इंडियन ओशन शिप सागर रंग झंड हवित रवाना यह पहल इस बहर हिंद किस खत मुल्क सतवास वुशार दिवान सागर पहली हंदिस दहमिस सालगिरह किस मौक पे आव सदर कौमी दोह मनाने सरकार बिहार हिमाचल तमिलनाडु तो मरकज किस इंतजाम वलिस इलाक पडोचेरी बाप अखसात शीत करोड़ रुपये खुद ज्यादा के हुरेमान इमदाद मंजूरी दिशम परस कुदरती आफत आमित दखल वजारत अकिस बयान मूल सरकार नास बायद दरखास वसूल सपदन प्यार वर आफत इन के फूरी पत इन रियासत मज नुकसान हंद अंदाज बाप बैन वजारती मरकजी टीम रवाना करम खबरनामा अन वातान ब्रो खास खास खबरन पे बेक नजर वजीर अजम नरेंद्र मोदी कोर तमिलनाडुस मज तारीखी नव पामबन रेल पुलुक इफ्तिता वजीर अजम सुन श्रीलंका त्रेन दोहन सरकारी दौर वोत अंद दौर किस अखरस पे कोरुक अनुराधापुर मज भारतीय इमदाद वाजन नव अपग्रेड कर आमच रेलवे लाइन हंद इफ्तिता नक्सलवाद गि नो वरी मार्च सोनस तम खत्म मरकजी दाखिल वजीर अमित शाह सुन छत्तीस गढ़ के दातेवाड़ा मज तकरीब खिताब बचाव वजीर राजनाथ सिंह कर् कर्नाटक चे कारवार समुद्री बेस पे आई एन एस सुनैनिया इंडियन ओशन शिप सागर रंग झंड हवित रवाना तो मरकजन बिहार हिमाचल तमिलनाडु तो मरकज किस इंतजाम वलिस इलाक पडोचेरी बाप अखसात शीत करोड़ रुपये खुद ज्याद के हुरेमान इमदाद मंजूरी दिशम असित वो कशन खबरन हंद बुलेटिन अंद शाम के साढ़े सत बजे बूझ तुम आकाशवाणी श्रीनगर पे कशन खबरन हंद बुलेटिन तो तमाम इजाजत।